Bir antifaşist fəalı var. Keçən Rusiyada milli zəmində 37 xarici öldürülüb, 380 nəfər xəsarət alıb. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtıcam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 15 iyun çərşənbə günü canlı efirdəyik bugün. Bugünkü mövzularımız çoxdur. Bakıda Milli Azlıqların 3-cü Respublika İncəsənət Festivalı keçirilir. Festival dünəndən başlayıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev birazdan bizə qoşulacaq və festival barədə məlumat verəcək. İkinci mövzumuz Bakıda tanınmış rəssamların əsərlərinin satış sərgisi keçiriləcək. Yeni Qalereya İncəsənət Mərkəzinin direktoru Rafael Gülməmmədov elişimizə bu satış sərgi barədə bilgi verəcək. Üçüncü mövzumuz da var. Üçüncü mövzumuz bugün Azadlıq Radiosunun oxu zalı səhifəsinin təşkil etdiyi 2-ci Ədəbi Azadlıq 2011 müsabiqəsinin qalibi müəyyənləşəcək. Azadlıq Radiosu bu müsabiqəni niyə keçirmişdi? Məqsədi nə idi bu müsabiqəni keçirməkdə? Müsabiqənin təqdimat mərasiminin harda olacaq, nə vaxt olacaq? Kimlər iştirak edəcək? Bax, qızılonluğa kimlər düşüb? Çox maraqlı suallardır. Bu barədə müsabiqənin təşkilatçısı həmkarım Rövşən Qəmbərov məlumat verəcək. İstədiyiniz mövzuya aid sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz. Telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41. Mesaj nömrəmiz yenə dəyişməyib 050-744-10-17.
Gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, yeri xoşdu, gəlin, gəlin, gəlin, ayağı tərə, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin.
Gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gə
Can Bakı davam edir. Bakıda keçirilən Milli Azıqların 3-cü Respublika Festivalı nəyə hədəf götürüb? Birazdan bu barədə danışacağız dinləyənlər. Qonağımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasət Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev olacaq. Hələlik isə ikinci mövzumuza keçirik. Tanınmış rəssamların satış sərgisində hansı isimlər iştirak edəcək və qiymətlər necə olacaq? Bu barədə bizə Yeni Qaleriya Bakı İncəsənət Mərkəzinin rəhbəri Rafael Gülməmmədov məlumat verəcək. Rafael Gülməmmədov mənə söylədilər ki, artıq xətədə. Rafael bəy, xoş gördük.
Salam.
Necəsiz Rafael bəy?
Çox sağ olun.
Təzə bir xəbər aldıq. Tanınmış rəssamların satış sərgisi keçiriləcək. Nə vaxt olacaq bu tədbiriniz?
Bizim sərgi artıq açılıb və yay ayları üçün nəzərdə tutulub.
Aa, bütün yay üçün? Yay
bəli, yay üçün nəzərdə tutulub. Adətən, demək, yay aylarında fərdi sərgilərin keçirilməsi bir balaca səngiyir. Və daimi bir ekspozisiya biz təşkil edirik. Hardasa növbəti fərdi sərgilərin keçirilməsi, tədbirlərin keçirilməsi vaxtına can, deyək ki, payız aylarına can, bu daimi ekspozisiya nümayiş olunur.
Bəli, yəni neçə ildir bu tədbirləri keçirirsiniz?
Daim, biz yəni bir qaleriya olaraq daim belə iş planımızda həm demək yay aylarında qaleriyanın ekspozisiyasını təzələyirik və yay ekspozisiyasını təqdim edirik.
Hansı rəssamlar iştirak edəcək bu yay?
Burada həm klassik rəssamların əsərləri nümayiş olunacaq, həm müasir indi hal-hazırda fəaliyyətdə olan rəssamlarımızın əsərləri, rəssam heykəltaraş, dekorativ tətbiqi sənət sahəsində işləyən rəssamların əsərləri təqdim olunur. Və bunu siz demək həm bizim təşkilatın saytından və həm bizim Facebook şəbəkəsində olan səhifəmizdən Yeni Qaleriya Bakı İncəsənət Mərkəzi orada da tanış ola bilərsiniz. Orada həm rəssamların personal olaraq adları, əsərlərin görüntüsü verilib.
Yeni var.
İş vaxtımız yazılıb. Belə ki, sərgi ilə tanış olmaq istəyən insanlar öz işlərini informasiya aldıqdan sonra daha rahat qura bilərlər.
Yəni, tamaşaçılar gəlirlər mi sərgiyə, Rafael bəy? Bilmirəm, nə dərəcədə
düşünürsünüz? Həlbəttə, gəlirlər.
Artıq başlayıb və gəlirlər.
Bəli, bəli, dün ayın 14-dən ekspozisiya artıq hazırdır və tam bitib. Tamaşaçılar gəlib dənəz əsərlərlə tanış olmaq istəyən, peki, almaq istəyən insanlar yaxınlaşıb artıq özləri gəlib görə bilərlər və təsdiqlərini də verə bilərlər.
Bəs rəsm alan var mı?
Deyim ki, ümumiyyətlə yoxdur, düzgün olmaz. Əlbəttə ki, Azərbaycan, Bakı böyük bir şəhərdir, böyük bir megapolisdir. Burada əlbəttə ki, sənət əsərlərini alan, kolleksiya toplayan insanlar yox deyil, belə deyək. Amma hər bir kolleksioner kimi, hər bir qaleriyaçı kimi, hər bir sənət əsərlərinin ümumiyyətlə təbliğatı ilə məşğul olan bir insan kimi mən öz tərəfimdən istəyərdim ki, kolleksiyaçıların sayı çox olsun. Rəssamlar daha çox tələb olsun sənət əsərlərindən. Yəni, görünür, bu ümumiyyətlə hər bir sənət sahəsində çalışan insanların sırf profesional belə bir istəyidir. Çox güman ki, musiqiçi istəyir ki, daha çox musiqiyə qulaq asınlar. Memar istəyir ki, daha çox memarlıq əsərləri, gözəl memarlıq əsərləri sifariş olunsun, tikilsin, dağıdılmasın.
Bəli, bəli.
Belə, yəni, mənim də istəyim belə bir sırf profesional kökdən.
Bəli, bəli. Rəfəl bəy, siz necə bilirsiniz, yəni Bakılılar rəsm əsərlərini sevirlərmi, alırlarmı, ona maraqlıdırlarmı?
Bakılılar deyəndə siz Bakı şəhərində yaşayanlar nəzərdə tutursunuz da, mən
bəli, bəli.
Başa düşdüm siz, şəhər əhalisi.
Şəhər əhalisi.
Biz ümumiyyətlə deyim ki, böyük megapolis üçün tələbat çox aşağı səviyyədədir. Təsəvvür edin ki, hardasa Bakı ətrafı ilə birlikdə bir 3 milyon əhali əgər yaşayırsa, şəhərdə sırf sənət əsərlərini nümayiş etdirən, onun təbliğatı ilə məşğul olan qalereyalar barmağla sayılasıdır. Bu onun göstəricisidir ki, qalereya sənəti sırf iqtisadi baxımdan özünü doğrultmur. Lakin onların varlığı artıq özü böyük bir işdir şəhər üçün.
Əlbəttə, yəni əlbəttə.
Bunu saxlayan insanlar kifayət qədər vacib bir işlə məşğuldurlar. Əlbəttə ki, Bakı megapolisi üçün sənət, təsviri sənətə olan tələbat aşağı səviyyədədir. İndi bunun səbəbləri...
Səbəbləri nədir sizcə? Vaxtımız var, ona görə soracağım.
Ümumiyyətlə, səbəbləri... sənət əsəri belədir ki, o yüksək... Bu gəlib intellektual səviyyə ilə bağlı bir məsələdir. Bir başa bağlılığı var.
Yəni bir paradoksdur, Rəfail bəy. Yəni Azərbaycan rəssamlarını hər halda Azərbaycan rəssamlığı müəyyən inkişaf mərhələsindədir. Və onun əhalisi onun rəsm əsərlərindən az maraqlanır. Bu nə ilə bağlıdır belə bu paradoks?
Bilirsiniz, hər bir sənət əsəri özü, sənət növü özünün müəyyən dövrlərdə müəyyən inkişafı olur, güclü inkişafı olur, bir balaca aşağı templərlə inkişaf olur. Bu sırf profesional bir qiymətləndirmə kateqoriyasına aiddir. Biz inkişaf səviyyəsi heç sənət əsərlərinə, təsviri sənətə tələbat, demək ona maraq kifayət qədər olmaması belə deyək. Təkrarlamıram. Birinci növbədə demək, intellektual səviyyə ilə bağlı olan bir məsələdir. Və ikinci tərəfdən intellektual əməyin ehtiyac göstəricisinin aşağı olmasından irəli gəlir. Rus dilində belə bir söz var. Востребованность.
Bəli, bəli. Tələbat.
Интеллектуального труда. Bax, o bayaq dediyim, bax bu intellektual əməyə əməyin ehtiyacı çox aşağıdır.
Çox maraqlıdır, bəli.
Aşağı səviyyədədir, belə deyək. Kifayət qədər deyil. Bakının coğrafiyasını, əhalisinin sayını, Bakıda olan deyək ki, mədəniyyət obyektlərinin, elm ocaqlarının, təhsil ocaqlarının sayını nəzərə alaraq ki, burada böyük həm beynəlxalq tədbirlər də keçirilir kifayət qədər. Bununla belə bu məsələ bir balaca ağır gedir. Bax, hal-hazır ki vəziyyət
belədir.
Qısaca da olsa, bax, bu cür görsənir.
Yəni, bəs sizlər, yeni qalericilər, bu barədə hər hansı bir təşəbbüs, hər hansı bir irəlləmə axtarmışsınız, istəmirsiniz?
Təşəbbüs, irəlləmə, bu biz fəaliyyətimiz ki var. Bizim, yaxud digər mədəniyyət obyektlərinin, sərgi salonlarının, muzeylərin özünün fəaliyyət göstərməsi, özünün tədbirlər keçirməsi, bunun özü işdir. Və bircə qalır ki, bunun iki məqamı var. Birinci, bizdən asılı olan tərəfi bunun kifayət qədər təbliğatını təşkil etməkdir. Düzgün, yaxşı, onun PR-ını savadlı bir PR təşkil etmək. Bu bizdən asılıdır.
Bəli.
Artıq ikincisi artıq bizdən asılıdır. O artıq o eşidənlərin, bu bilənlərin və ictimaiyyətin, insanların bu təsviri sənətlə maraqlanmaq istəyi təşəbbüsünə və nə dərəcədə onların ehtiyacları olduğunu, necə deyərlər, üzə çıxartmaq. Bax, bu artıq onlardan ibarət. Onlardan asılıdır. Bizdən asılı əgər tədbiri keçirmək, müəyyən sərgiləri keçirmək, mədəniyyət layihələrinin həyata keçirmədən ibarətdirsə, bütün mədəniyyət strukturlarını istəyir, dövlət, istəyir, qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən mədəniyyət təşkilatlarından söhbət gedir.
Bəli, bəli.
Bunun bizdən asılı həm tədbiri keçirmək, həm onun PR-ını təşkil eləmək, artıq üçüncüsü o axının təmin etmək, maraq dairəsini genişləndirmək, artıq o yerlərdə artıq o insanların özündən asılıdır. İndi bu nə dərəcədə...
Bəlkə insanlar təşəbbüs göstərməyəcəklər, sizə tərəf getməyəcəklər. Nə qədər gözləmək lazım gələcək?
Gəlin biri deyək, bizə tərəf yox, mədəniyyətə, marifə.
Bəli, bəli.
Nu, mən bizsiz belə bir şey ola bilməz. Ki, ümumiyyətlə, bu burada şəhərdə buna qarşı addım atılmasın, heç bir təşəbbüs olmasa, bu ümumiyyətlə ola bilməz. Çünki bu canlı bir orqanizm, necə ola bilər ki, canlı orqanizm birdən-birə özün mənəvi ehtiyacı olmasın. Bu ola bilməz. Söhbət bunun daha sıx olmağından, bunun geniş olmağından, bunun geniş kütlələri əhatə etməyindən, bunu gündəlik də olmasa, il ərzində mənəvi ehtiyacın hansı faizini təşkil etməsindən, maraqdan, ailədə olan söhbətdən, ailədə olan intellektual mühitdən, mühitin formalaşmasından, bu çox çətin, həddindən artıq çətin bir prosesdir. Bu illərlə üstə qoyulan və axırda bir nəticə verən bir prosesdir. Bu, bir ilin, iki ilin, üç ilin
zaman lazımdır.
Bu, daimi bir işdir və bu işin ən əsası bu işin məşğul olmaq lazımdır.
Gəlin, etiraf eləyək ki, yəni orta aylıq əmək haqqı 200-300 manat olan bir məmləkətdə hər hansı bir əssamın əsərinə 1000 manat, 10.000 manat pul vermək hər ziyanlının işi deyil. Bax, bu da var, bu maddi tərəfi.
Bilirsiniz, mən maliyyə tərəfini bir tərəfə qoyuram. Söhbət ondan, bütün dünyada kolleksiyacılar, onlar adi insanlar deyil.
Deyil.
Bu təkcə bizdə yox, bütün dünyada belədir. Kolleksiya toplayan insanlar kifayət qədər maddi imkanı olan insanlardır. Bu belə də olmalıdır. Bu belə olub, hal-hazırda belədir və gələcəkdə də belə olacaq. Təsviri sənət kolleksiyası toplayan insanlar bu artıq digər maddi bir səviyyədə olan insanlardır. Təbii ki, orta təbəqə bu başqa artıq maddi imkanı olan insan təbəqəsi başqa. O insanlar heç vaxt çox olmur. Bu ondan asılı deyil ki, bu Azərbaycandır və yaxud digər ölkədir. Bu normal, obyektiv bir qiymətləndirmədir. Söhbət mənim dediyim məsələ ümumiyyətlə təsviri sənətə, ümumiyyətlə mədəniyyət tədbirlərinə, şou tədbirlərinə yox. Mədəniyyət tədbirlərinə istər təsviri sənətlə bağlı olsun, istər digər musiqi ilə bağlı olsun. Marağın, istəyin və ehtiyacın səviyyəsindən gedir ki, mən istəyərdim ki, bu əlbəttə ki, yüksək olsun.
Bəli, bəli. Tanımış rəssamların satış sərgisində hansı isimlər iştirak edəcək və qiymətlər necə olacaq? Bu suala cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Yeni Qaleriya Bakı İncə Sənət Mərkəzinin rəhbəri Rafael Gülməmmədov qonağımızda. Rafael bəy, lütfən söyləyin, hansı rəssamlar olacaq? Adlarını çəkin. Heç olmasa işsinlər dinləyicilərimiz. Və sonra soruşacağım, qiymətlər necə olacaq?
Mən bir yaxud dedim, orada bizim demək o səhifələrə girib baxma olar, amma yenə
amma imkan olmayanlar, ancaq radio dinləyənlər var.
Deyək ki, böyük yaşlı nəslin nümayəndələri olan, deyək ki, hal-hazırda yaradan Torun Nərman bəyənin əsərləri.
Çox maraqlı bəli. Böyük məmnuniyyətlə alardım onun əsərini. Neçə olacaq?
Almasanız da siz gəlib baxın, tanış olun.
Mütləq gələcəm, söz verirəm.
Söhbət onda deyir ki, yalnız gələn adam elə almaq üçün gəlməlidir. Yox, yəni mən size başqa bir şey deyim. İstənilən fərdi sərgi, kollektiv sərgi, bir şey bilmək lazımdır. İstənilən sərgidə əsərlər satılır. Yəni bunu hamı bilsin. Bizdə keçirilən, digər yerdə keçirilən bir çox tərgilər ki olur, fərdi rəssamın fərdi sərgisi falan. Orada onlar yaxınlaşırlar, mütləq qiymət kağızı görəcəklər. Yəni ki, sərgi ona görə olmur ki, bu mütləq
kiməsə
satılmalıdır. Yox. Amma bilsinlər ki, istənilən bir sərgidə
yəni,
əsərlər satıla bilir.
Bunu
yəni bu elədiyimiz tədbir hardasa eksklüziv bir şey deyil. Və elə bir orijinallığı da yoxdur bunu deyək ki. Bütün sərgi
sıradan biridir yəni. Sıradan biridir.
Bəli, bəli, bu normal iş prosesində olan bir işdir. Baş verən bir işdir. Sonra deyək ki, bizdə mərhum rəssam Nadir Əbdürrəhmanovun əsərləri əsərin nümayiş olunub. Yaşlı nəsildən deyək ki, dedim, orta nəsildən Qəyyur Yunusundur, Altay Sadıqzadənindir.
Yəni, kifayət qədər maraqlı rəssamların.
Bəli.
Kifayət qədər, yəni maraqlı tanımış rəssamlardır, bəli.
Tatyana Ağababayevadır və digər rəssamlardır. Bir heykəltaraşlar, rəssamlardır ki, indi mən hamısının yadında olmaya bilər, yaxınlaşıb tanış ola bilərdir.
Bəs qiymətlər, biraz qiymətlərdən danışaq, deyirəm.
Mən sözüm açığı burada radyo efinde hansı bir qiymətdən danışmaq istəməzdim.
Mən demirəm ki, deyin ki,
ona görə yox ki, bu sirdi. Yox, ona görə yox ki, bu sirdi. İstənilən insan yaxınlaşıb orada yerində baxıb tanış ola bilər. Yəni deyirəm, orada yerində yalnız biz indi efirdən, biz indi bir balaca yüksək materiallardan burada danışdıq. Bəli. Onu hansı bir qiymətləndirmə kateqoriyasına endirmək istəməzdim.
Aha. Yəni təxminən aşağı və yuxarı hissəsi nə qədər olacaq? Yəni bir 500 manata nəsə bir əsər almaq mümkün olacaq belə çıxır ki.
Əlbəttə ola bilər.
Yəni ola bilər ki, 500 manata əsər alınsın.
Ola bilər, əlbəttə ola bilər.
Ha. Bax, lütfən qaleriyanızın ünvanını bir də deyin Rafael bəy, bilməyənlər bilsin.
Əziz Əliyev küçəsi 4/6.
Yeni qaleri, Bakı İncəsənət Mərkəzi.
Bəli, elə orada yeni qaleri yazılıb, bütün də görəcəksiniz. Telefonlarımız bizim var.
Bəli, bəli, buyurun.
Sayt, e-mail, ünvanlar var.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Aha, qonağımız Yeni Qaleri Bakı İncəsənət Mərkəzinin rəhbəri Rafael Gülməmmədov oldu, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək birazdan. Əziz dinləyənlər, Bakıda Milli Azıqların 3-cü Respublika İncəsənət Festivalı keçirilir. Festival nə vaxt başlayıb, nə vaxta qədər davam edəcək, bunu birazdan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevdən öyrənəcəyik. Fikrət bəy bizə qoşulacaq və festival barədə məlumat verəcək. Fikrət bəy artıq telefondadır, mənə söylədilər, xəttədir. Alo, Fikrət bəy, xoş gördük.
Bəli, buyurun.
Xoş gördük, Fikrət müəllim.
Xoşunuz olsun. Sağ olun, sağ olun.
Fikrət bəy, çağdaş cəmiyyətlər müxtəlifliyə sərvət kimi baxırlar. Bu baxımdan Azərbaycanın bəxti gətirib deyirəm. Xeyli sayrışan, gözəl bir göy qurşağına bənzəyir məmləkət. Amma sizcə nə dərəcədə bir yey, nə dərəcədə bir-birimizdən xəbərdarıq, nə dərəcədə bütövük? Lütfən, ilk öncə bu suala cavab verməyinizi istərdim.
Mən sizə deyim, Azərbaycanın mədəniyyəti bütün zənginliyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda çox sayılı xalqlar yaşayır və bu xalqlar öz dilini, öz folklorunu, öz adət-ənənələrini, bayramlarını qoruyub saxlayır və dövlət də bu məsələdən onlara yardım göstərir. Biz deməli, həqiqətən, Azərbaycanda, Azərbaycan tolerant bir dövlətdir, Azərbaycan beynəlmələr bir dövlətdir. Hələ Sovet dönəmindən öncə Burada onlarla halklar yaşamış, hem öz torpaklarında yaşamış. Biz demirik ki onlar Lazgiler ile Miniller boyu öz torpağında yaşayıp, Dalışlar yaşayıp, İlyasakurlar, Udinler ve aynı zamanda Azerbaycan'a penah getirmiş çok sayılı halklar, Kavulular, Tatarlar, Ruslar, Ukraynalılar, Polyaklar. Yani bu Azerbaycan'da internetin inkişafıyla bağlı birçok halklar geldiler ve Azerbaycan'da hiç vakit milli zeminde problem olmayıp. Ve bu Azerbaycan'ın hesap edirəm ki en büyük inaliyyatıdır. Azerbaycan halkının diğer milletlerin medeniyetlerine, dillerine, adet enenelerine hürmetin tezahürüdür. Ve bu nöqtəyə nəzərdən Mədəniyyət Turizm Nazirliği olarak biz 2006 yıldan başlayarak bu məsələni daha deməli gündəliyə götürdük və asaylı xalqların, milli azlıqların Respublika Festivalının keçirilməsi barədə qərar qəbul etdik. Və birinci dəfə 2006 yılda bu işi biz gördük və burada 20-dən çox xalqın, mədəniyyət mərkəzinin nümayəndələri, bədii kollektivləri iştirak etdilər. Biz asaylı xalqlara həsr olunmuş foto sərgi təşkil etdik. Asaylı xalqların həyat və yaradıcılığına, məişətinə həsr olunmuş elmi praktik konferans keçirdik. Və Tariel Məmmədov, Profesor Tariel Məmmədovun rəhbərliyi ilə hazırlanmış Azərbaycan etnik musiqi diskini hazırladık, Türkiye'de çap ettik, nəşr ettik ve Azerbaycan'a getirdik ve onu demeli hal-hazırda da istifade edirik. Demek istedim ki yani bu nöqtəyə nəzərdən Azerbaycan'da hem Mədəniyyət Turizm Nazirliği tarafından hem diğer aidiyyatı qurumlar tarafından çok işler görülür. Yerli icra hakimiyyəti organları tarafından. Ve 2008 yılda devam olarak bunun devamı olarak 2008 yılda biz ikinci defa bu festivali keçirdik. Ümumiyyətlə Mədəniyyət Turizm Nazirliği belə bir qərar qəbul edib ki asaylı xalqların İncəsənəti Festivali her iki ildən bir keçirilsin.
Bəli.
Ve bu ilde biz 2011 yılda artık üçüncü festivali keçiririk. Artık bak bugün hal-hazırda Opera Balet Teatrında bədii kollektivlərin çıxışları gedir. Sabah da bu çıxışlar gedəcək. Əslində baxanda bu çıxışlar artıq bir neçə gün öncə başlayıb. Sarabsk adına mədəniyyət evində deməli ayın 9-undan deməli onların çıxışlarını biz baxırıq. Müəyyənləşdiririk. Kollektivlər çoxdur. Təbii ki, bütün kollektivləri yekun konsertinə çıxartmaq imkan xaricindədir. Bununla belə yəni həm bu gün, həm sabah hem de ayın 17-sində bu kollektivlerin opera balet teatrında çıkışları olacak. Ve 17-sində bu bütün bu kollektivlerin en yaxşıları yekun konsertinde, hele opera ve balet teatrında yekun konsertinde çıkış edecekler. İnformasiya dəstəyi...
Bəli, elə soruşmaq istəyirdim ki, təşkilatçı kimdir? İnformasiya dəstəyini kim verir? Buyurun.
Təşkilatçı əlbəttə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir.
Bəli, buyurun.
Bütün bu işlerin həm təşkilatçısı, həm maliyyəçisi, həm deməli bütün məsələləri həll edən Mədəniyyət Turizm Nazirliyidir. Onda informasiya dəstəyi ənənəvi olaraq bizə İctimai Televiziya verir. Və İctimai Televiziya həm deməli Opera Balet Teatrında olacaq tədbirləri eyni zamanda sabah ayın 16-sında muzey mərkəzində biz çox yüksək səviyyəli bir dərmi masa təşkil edirik. Burada deməli həm dövlət orqanlarının nümayəndələri, həm alimlər, həm Respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzlərinin rəhbərləri Azərbaycanda qloballaşma dövründə Azərbaycanda etnik mədəniyyət mövzusunda fikir mübadiləsi aparacaqlar. Mənim alimlər Vaqif Arzumanlı, Fuad Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Tahir Əmir Aslanov Azərbaycandakı yaşayan xalqların milli mətbəxlərinin fərqli deməli və oxşar cəhətləri barədə və digər yəni bir çox sayılı Yevda Abramov çıxış edəcək, Zabel Mikhail Zabelin Rus millət vəkili, Rus cəmiyyətinin sədri. Ben demək istəyirəm biz bu deməli dəyirmi masanı sabah muzey mərkəzində keçirəcək və güman edirəm ki burada həm ola bilər bizim nailiyyətlər haqqında söhbət edəcək. Eyni zamanda ola bilər hansısa bir çətinliklər barədə, hansısa bir problemlər barədə mən hesab edirəm ki açıq aydın fikir mübadiləsi aparılacaqdır.
Yəni siz
eyni zamanda həmin dəyərli masada biz çox yaxşı bir diskin təqdimatını keçiririk. Yenə də bizim musiqişünas professor Tariel Məmmədovun hazırladığı Azərbaycanda yaşayan xalqların mahnıları mövzusunda 5 dildə. Deməli CD diskin deməli təqdimatı olacaqdır. Burada Azərbaycanda yaşayan demək olar ki, bütün xalqların mahnıları təmsil olunur. Eyni zamanda bunun və bu sidin, sidinin əsas məziyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada azərbaycanlılar da təmsil olunur. Yəni söhbət gedir Azərbaycanda yaşayan xalqların mahnıları. Azərbaycanlılar birlikdə digər. Yəni bu əslində baxanda bu festivalın devizi də Azərbaycan doğma diyardır. Yəni Azərbaycan hər birimizin vətənimizdir, hər bir xalqın vətənidir. Və biz bu azərbaycanlı dəstəyə baxanda böyük mənada azərbaycanlıyıq. Ancaq eyni zamanda biz birimiz azərbaycanlıyıq, birimiz ləzgiyi, birimiz danışıq və bir-birimizə hörmət əsasında bir-birimizlə çox mehriban şəkildə bir ailə şəklində yaşayırıq.
Fikrit Bey, hansı rayonlardan kimlər qatılacaq? Lütfən bu barədə də bəzi bilgi verin bizə.
Deməli, əsasən deməli, burada Bakı şəhərinin şəhərində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzlərinin kollektivləri fəaliyyət deməli iştirak edirlər. Bunlar yahudilərdir, tatarlardır, ruslardır, ukraynalardır, polyaklardır, almanlardır. Eyni zamanda 15 rayondan, Azərbaycanın 15 rayonundan kollektivlər gəlir. Ümumi şəkildə biz hesab edirik, biz 800-ə yaxın iştirakçı olacaq, festivalın 800-ə yaxın iştirakçısı olur. 40-dan çox kollektiv iştirak edəcək festival çərçivəsində. Rayonlar əsasən bilirsiniz bu şimal bölgəsindən Şabran, Qusar, Quba, cənub bölgəsindən Astara, Lənkəran, Yerik, Saatlıdan Mesfeti türkləri gələcəkdir. Sonra Zakatala'dan avarlar, Saxurlar, İngiloylar, Balakəndən avarlar, Qaxdan Gürcülər.
Bəli, bəli.
Şəkidən həm ləzgilər gələcək, eyni zamanda səhv eləmirəmsə oradan da elə varlar. Yəni Şəkidən də bizim kollektivlərimiz var. Demək istəyirəm, mən bilən hamısını saydım. Yəni əslində baxın 15 rayondan 15 rayona biz 15 rayonla biz deməli əlaqə saxlamışıq. Onların kollektivlərin bir çox artıq Bakıdadır. Və deməli yenə deyirəm onlar hal-hazırda Opera Balet Teatrında deməli çıxışlarını edirlər. Tədbirin, festivalın bədii rəhbəri, baş rejissoru Cənnət Resulxan Xaqası, Cənnət Səlim olur.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli. Və mən güman edirəm ki, yəni həmişə olduğu kimi 3-cü Respublika festivalı da çox Azərbaycan Respublikasının mədəniyyətində mədəni bir böyük bir mədəniyyət hadisəsinə çevriləcəkdir. Həm ümumiyyətlə sizə deyim ki, bu həm televiziya kanalları, həm ümumiyyətlə kütləvi informa vasitələri bu festivala çox böyük diqqət yetirirlər. Və eyni zamanda da mən hesab edirəm ki, bu bayramdır. Bu Azərbaycanda yaşayan xalqların bir bayramıdır. Yəni burada biz bir daha göstəririk ki, bizim vətənimiz birdir. Biz bir ailəyik, biz bir mehriban şəkildə, mehriban ailə şəraitində yaşayırıq. Biz bir-birimizin tarixinə, adət-ənənələrinə, dilinə hörmət edirik. Biz maraqlıyız ki, Azərbaycan dövləti olaraq Mədəniyyət Turizm Nazirliyi maraqlıdır ki, hər bir xalqın dili inkişaf etsin, hər bir xalqın adət-ənənələri qorunub saxlanılsın, onun folkloru qorunub saxlanılsın. Yəni biz maraqlıyıq və hesab edirik ki, bununla biz Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdiririk.
Fikrət Bey, bax, çağdaş müasir və mədəni Azərbaycanı daha gələcək əsrlərdə xəyalımıza gətirək deyirəm. Bu günü gözə alıb, sizcə nəyi qoruyub saxlayaq, nəyi dəyişdirək, inkişaf elətdirək? Son sualımdır bu sizə.
Əlbəttə, təbii ki, qloballaşma dövründə bir çox, yəni bu problem ümumiyyətlə təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə bütün dünyanın problemidir. Yəni bir qloballaşma dövründə o bəzən bizə xırda gələ bilən məsələləri biz çox diqqətlə, həssaslıqla yanaşmalıyıq. Hətta mən yenə deyirəm, bu təkcə yalnız dəyək asaylı xalqlara aid, milli azıqlara aid deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına, hətta böyük xalqlara belə aiddir. Bəzən görürsən ki, bizim özümüzün Azərbaycan xalqının bir çox adət-ənənələri, bir çox dəyək oyunları, bayramları, at üstü oyunları, ayinləri yaddan çıxır. Bunlara yol vermək olmaz. Hal-hazırda bax, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi olaraq biz Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin dövlət reyestrini hazırlayırıq. Bu o nə deməkdir? Yəni mədəni irsin ola bilər, hansısa bir binalar, filanlar, daşınmaz əmlaklar. Ancaq Azərbaycan xalqının qeyri-maddi irsinin portfolyosu hazırlanır, dövlət reyestri hazırlanır. Və burada deməli Azərbaycan nəinki Azərbaycan, Azərbaycana yox, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların o qeyri-maddi iş nümunələri daxil edilməlidir. O da bir qarantdır. Yəni bunların saxlanılması üçün, bunların inkişaf edilməsi üçün bir qarantdır. Hesab edirəm ki, bu işlər davam etdirilməlidir. Bu işlər daha da gücləndirilməlidir. Biz bununla güclüyük. Yəni biz bir-birimizə hörmətlə güclüyük. Bir-birimizin adət-ənənələrinə qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayarkən daha güclüyük. Və Mədəniyyət Turizm Nazirliyi olaraq, yəni biz bu sahədə daim diqqət yetiririk. Yəni yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə, digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə bu məsələyə daim diqqət yetiririk. Yerlərdə bu kollektivlərin ayaqda qalması üçün, onlara müvafiq şərait yaradılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Təbii ki, yəni müəyyən çətinliklər də olur. Yəni onsuz deyil. Və çalışırıq ki, yəni operativ şəkildə bu məsələlər həll olunsun. Və güman edirəm ki, yəni gələcəkdə də bu işlər davam etdiriləcək.
Yəni 2 ildən sonra növbəti festival olacaq belə çıxır.
Yəni bu belə bir qərar var. 2 ildən əlbəttə bizim lokal tədbirlərimiz olur. Məsəl üçün dünən Rus Dram Teatrında Ləzgilərin Ləzgi kollektivi Sədaqət Kərim Respublikanın Əməkdar Mədəniyyəti Sədaqət Kərimovanın rəhbərliyi ilə Ləzgi rəqs və mahnı ansamblının konserti oldu. Bu da bir, yəni bir necə deyirlər istiqamət. Tədbirlər olur və bu digər xalqlara da aid olan tədbirlər keçirilir. Dastlar buraxılır, kitablar yazılır. Ancaq festival kimi biz qərara gəlmişik ki, hər 2 ildən bir belə bir festival keçirilir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fikrət bəy.
Buyurun.
Sağ olun. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək. Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi xəbərlərə keçirik, Bakı xəbərlərinə keçirik. Efir prodüserimiz Sevinç Hüseynzadəyə söz verirəm. Sevinç, buyur, söz səndə.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Azərbaycan ev sahibliyi edəcək Eurovision 2012-də iştirakçı ölkələrin tam sayı yanvarın ortalarına kimi məlum olacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə göstərilən tarixə kimi ölkələr iştirakçılarını Avropa Yayın Birliyinə təqdim etməlidirlər. Artıq 11 ölkə növbəti ilin mayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan 57-ci Eurovision müsabiqəsində iştirak edəcəyi ilə bağlı ilkin istəyini açıqlayıb. Azərbaycanın Eurovision 2012 təmsilçisinin seçilməsi prosesinə isə bu ilin sentyabrından başlanması nəzərdə tutulur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi çimərliklərin monitorinqini aparıb. Məlum olub ki, Şıx və Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinin çimərlik ərazilərində bu ildə mikrobioloji baxımdan çirklənmə var. Bu ərazilərdə böyük həcmlə axıdılan tullantı suları normal və standartlara uyğun təmizlənmədən dənizə axıdılır. Buna görə də həmin ərazilərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı normadan artıqdır. Abşeron yarımadasında kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgə, Buzovna, Mərdəkan, Pirşağı, Nardaran sahil zolaqlarında, Amburan çimərliyində, Novxanı və Corad bağlarının sahil ərazilərində 17 modul tipli su təmizləyici quraşdırılıb. Artıq bir neçə gündür paytaxtda yeni bənövşə rəngli taksilər istifadəyə verilib. Ötən ilin sonlarından ölkəyə gətirilən taksilərin sayğacları 1 manatdan başlayır. 1 kilometr isə 70 qəpikdən hesablanır. Tıxacılarda dayandıqda da sayğac öz rejiminə uyğun olaraq pul yazır. Başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda hələ ki gecə tarifi mövcud deyil, təzə taksilər ancaq gündüzlər işləyirlər. Azərbaycanın tanınmış rəssamlardan əsərlərinin yeni yay satış sərgisi açılıb. Sərgi yeni gəliri Bakı İncəsənət Mərkəzində keçilir. Satışa çıxarılan ən bahalı əsər Toğrul Nərmanbəyovun karton üzərində yağlı boya ilə işlənilən lirik kompozisiya əsəridir.
Görürsən, amma Rafael Gülməmmədov bizə demədi.
Əsərin qiyməti 10.300 manatdır. Yeni yay satış sərgisinin bir ay davam edəcəyi gözlənilir. Koroğlunun Bakıda qoyulacaq abidəsi Kiyevdə hazırlanır. Görkəmli Azərbaycan heykəltaraşı Tokay Məmmədov Kiyev İncəsənət Kombinatında Koroğlunun abidəsi üzərində işləyir. Prezident İlham Əliyev bir müddət əvvəl Bakıda Koroğluya abidə qoyulması barədə sərəncam imzalayıb. Və sonda bu gecə ay tutulması baş verəcək. Ay tutulması Bakı vaxtı ilə 23:22-də başlayacaq və 3:02-də başa çatacaq. Həmin vaxt 1 saat 40 dəqiqə, həmin vaxtın 1 saat 40 dəqiqəsi ərzində ay tamamilə tutulacaq. Bu vaxt yerin kölgəsi tamamilə ayın üzərinə düşəcək, yer ay ilə günəşin ortasında olacaq. İldə 3-4 dəfə baş verən ay tutulması prosesi Azərbaycandan yaxşı müşahidə olunacaq.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Təşəkkür edirəm efir prodüserimiz Sevinç Hüseynzadə idi. Mən də həftənin təqviminə qısa bir nəzər salmaq istəyirəm əziz dinləyənlər. Bu gün iyunun 15-i Azərbaycanın ən tanınmış bəstəkarlarından biri Hacı Xan Məmmədovun doğum günüdür. 1918-ci ildə Dərbənddə doğulmuşdu və çox gözəl mahnılar müəllifi kimi musiqi tariximizə qeyd olunmuşdu Hacı Xan Məmmədov. Bu gün xalq artisti Amalia Pənahovanın da doğum günüdür. 1945-ci ildə Gəncədə anadan olub Amalia xanım həm teatr, həm də kino sahəsində çox gözəl obrazlar yaradıb. 1992-ci ildən isə özünün yaratdığı Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, həm də millət vəkilidir. İyunun 17-si görkəmli müğənni xalq artisti Fidan Qasımovanın da doğum günüdür. 1947-ci ildə doğulmuşdu, Bakıda doğulmuşdu Fidan xanım. Dəfələrlə beynəlxalq müsabiqələrə laureat olub və canlı sənət karifeyimiz sayılır Fidan xanım. Ad günü münasibəti ilə, doğum günü münasibəti ilə təbrik edir Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramı və üçüncü mövzuya keçirik əziz dinləyənlər. Üçüncü mövzumuz bugün Azadlıq Radiosunun oxuzalı səhifəsinin təşkil etdiyi ikinci Azadlıq
Ədəbi Azadlıq 2011 müsabiqəsinin qalibi müəyyənləşəcək. Ədəbiyyat müsabiqəsi keçirməkdə Azadlıq Radiosunun məqsədi nə idi? Müsabiqənin təqdimat mərasimi harda olacaq? Kimlər iştirak edəcək? Qızıl onluğa kimlər düşüb? Bax, bu barədə danışacağıq. Qonağımız, müsabiqənin daha doğrusu qonağımız, elə ev sahibi də, həm də müsabiqənin təşkilatçısı, həmkarım Rövşən Qəmbər olacaq. Rövşən bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük Sədə xanım.
Xoş gəlmisiniz. Rövşən bəy bizim Praqa büromuzda çalışır. Bakıya qonaq gəlib, elə ona qonaq demək olardı.
Çox sağ olun.
Gəlməkdən məqsədiniz nə idi? Hamı kimi sizə də bu
sualı verir. Bu müsabiqənin yekun mərasimi keçən də belə olmuşdu ki, iş elə gətirmişdi ki, mən təşkil eləmişdim və bunun koordinasiya işlərini, qonaqların dəvət olunması və s. bunu da Praqadan tutmaq, bu işi tutmaq bir qədər çətindir. Ona görə elə məsləhət belə oldu ki, Bakıya gəlib bu ərəfədə bunun bu təşkilat işləri ilə elə yerində məşğul olaq. Onda daha bəlkə tədbir daha asan bağlı alınar.
Rövşən bəy, bax, oxu zalı rubrikası əməli başlayıb populyarlıq kazandı. Gəlin etiraf edək. Yəni, məqsədiniz nə idi? Siz bir müxbir kimi, adi reportör kimi fəaliyyət deyiniz. Birdən-birə necə oldu ki, oxu zalı səhifəsini yaratmaq istədiniz?
Açığı, mən özüm, yəni ixtisasım mənim filoloqdur. Mən Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini qurtarmışam, magistraturanı və uzun müddət mənə elə gəlirdi ki, mən jurnalistika sahəsində işləyirdim və mənə elə gəlirdi ki, ümumiyyətlə bu ixtisası mən çox bu da həyatda belə gətirib ki, səhv olub ki, mən bunu almışam.
Xəyanət eləmişəm.
Gələk jurnalistika oxuyardım filan. Uzun müddətdə heç bu sahədən tamamilə uzaqlaşmışdım. Amma sonra elə oldu ki, Praqada bizim bir veriliş vardı, həm yerli verilişi. Bizim FM dalğası dayanandan sonra o veriliş də dayanası oldu. Və belə deyək də, mən əlavə ictimai siyasi proqramı aparırdım, amma həm də nəsə ürəyimdə bir şey vardı ki, əlavə bir şey eləyim falan, nəsə layihə eləyək. Sonra bizim radion direktoru Kənan Kazımoğlu bu ideyanı verdi ki, bəlkə biz ədəbiyyat səhifəsi yaradaq. İlkin dövrlərdə bu çox sadə bir, bəsit bir şey olmalı idi. Biz hər həftədə bir müəllifin ya hekayəsini, ya nəsə bir essesini çap eləməli idi. Elə də başlamışdıq. Sonra elə oldu, yəqin ki, həm də mənim o daxildən o bir, belə deyək də, ona bir olan bir gizli bir mail üzə çıxdı ki, mən ona daha çox can yandırmağa başladım. Elə Kənan özü də o nə o səhifə ilə bağlı nə istədik, o köməyi elədi bizə. Və getdikcə bu özümüz də hiss eləmədən başladı səhifəyə çevrilməyə. Hətta indi bəziləri ilə ona səhifə də demirlər, sayt da deyil. Düzdür, öz domeni yoxdur, yəni yaxın vaxtlarda olası da, amma
yəni olacaq amma.
Hə, olmalıdır, müraciət eləmişik, amma yəni belə deyək də, artıq ayrıca bir ədəbiyyat saytına çevrildi. Və indi mən təbii ki, öz saytımız haqqında belə deyə bilmərəm, amma hər halda Azərbaycanda yazı pozu işinə məşğul olan adamların mən bilən əksəriyyəti o saytı tanıyırlar və oxuyurlar, gəlirlər və Azadlıq Radiosunun özü üçün də yeni bir şeydir. Çünki Azadlıq Radiosunun bu 50 ildən artıq tarixi dövründə hələ, yəni hansısa bir xidmətin 20-dən artıq xidmət var, onların hansısa bir ədəbiyyat səhifəsi mi, saytı mı belə olmamışdı. Bu da bir yeni təcrübədir. İndi görək axırara gedir.
Mənə gəlir, hətta ölkədə ədəbi hadisələrə, ədəbi mühitə təsir elədi bu saytın. Saytın, mən də sayt dedim, görürsünüzmü? Bu səhifənin olmağı. Yeni-yeni saytlar yarandı. Ədəbiyyat saytları
açığı,
yarandı.
Açığı, bizdən əvvəl də var idi saytlar, ədəbiyyat saytları. Bizdən sonra da yaranıb. Amma burada söhbət ondan gedir ki, məsələn, biz çalışırıq ki, burada ədəbiyyat üçün bir nömrəli vacib olan məsələlər var ki, haradasa bir başqa saytlara bir nümunə göstərə. Məsələn, bizim saytda ayrıca bir elan vurmuşuq ki, bizim sayt tərif yazıları qəbul eləmir. Yəni, bunu açıq şəkildə də səhifəyə yazmışıq.
Amma gəlir mi?
Yenə də gəlir, amma az gəlir, təbii. Amma təbii ki, burada bir məsələ də var ki, yəni bu dəqiqə başqa ədəbi jurnallardır, saytlardır. Bunları oxunaqlı eləməyən, onları belə deyək də, hörmətdən salan məsələlərdən biri budur ki, əsərlərdən çox əsərlər haqqında yazılar yazılır. Bunların da böyük böyük hissəsi tərif yazıları olur və insanları biraz çirindirir yəni bu ədəbiyyatdan ki, yəni nə qədər tərifləmək olar, nə qədər falan. Ona görə belə bir qadağa qoymuşuq. Sonra məsələn biz Azərbaycanda yeganə saytdır, ümumiyyətlə yeganə jurnaldır ki, sistemli ədəbi tənqid müzakirələri keçirir. Məsələn biz artıq 10-cu kitabın müzakirəsinə keçmişik. Məqsəd Nurun Milli Kitab Mükafatında qalib ikinci yer tutan əsəri Şəhər Meri və yəni peşəkar tənqidçilərin iştirakı ilə biz bu müzakirələri keçiririk və mənə elə gəlir ki, çox da maraqla qarşılanır. Yəni bu ədəbiyyatın canıdır. Yəni yenə də deyirəm ki, o qədər belə tərif yazıları yazılır ki, bu əsərlər haqqında bu yazıçıların da çoxuna bilirsiz, bu onlarda da az deyil. Ləzzət edir ona görə bu sayı artır həndəsi silsilə üzrə, amma yəni biz çalışmışıq ki, bəlli bir peşəkar tənqidçilər ancaq kənar adamlar yəni ora müdaxilə eləməsin. Yəni kimin çox pulu, kimin vəzifəsi böyükdürsə, ay mən özüm haqqında çox yaz yazdırım, elə deyil. Yəni bizim əməkdaşlıq elədiyimiz tənqidçilərdir. Onlar yazı yazırlar və əsər ən müxtəlif mövqeləri təmsil edən adamlardır. Biri yazıçılar, birinin üzvüdür, biri Azad Yazarlar Ocağının, biri müstəqildir. Onlar yazırlar və biz onları çap eləyirik və əsər haqqında o 5-6 yazı çıxandan sonra bir ümumi rəy yaranır ki, bu əsər necə əsərdir. İnanın ki, elə əsər olub ki, məsələn, tutaq ki, AEB və AYO bir-birindən müxalif olan təşkilatlardır, amma hər ikisinin nümayəndə, hər ikisinin üzvü olan tənqidçilər, hər ikisi də tənqid edir bu əsəri. Yəni, belə ilk növbədə çalışırıq ki, əsərlərin keyfiyyətinə fikir verilsin və ümumi bir ictimai rəy yaransın əsər haqqında ki, yəni, bu necə əsərdir? Bu yazı, xüsusən də indiki bu roman bu şəraitində, məncə buna ehtiyac var ki, yəni, çıxan əsərlərin keyfiyyəti, belə deyək də, yağı yağ üstə gəlsin, ayranlıq olsun, yəni, bilinsin ki, nə nədir.
Bəs oxucularınızın nəfəsini hiss edə bilirsinizmi? Yəni səhifənizdə.
Oxucuların açıq nəfəsini əvvəl çox hiss eləyirdik, çünki əvvəl bizim bu saytda şərh yazmaq biraz daha asan idi. Sonra elə oldu ki, biraz o şərtlər biraz sərtləşdirildi. O da nə ilə bağlı idi? Bəzən gördük ki, bir adam girirdi, 3-4 təxəllüsün adı yazdı, fikir yazırdı. İndi də yəni bilinir, yəni yazırlar, yazıcılar da öz adları ilə də yazırlar, bəziləri təxəllüslə də yazırlar. Yəni onu biz hiss eləyirik. O bir tərəfdən saytın statistikasına da baxırıq. Yəni olur ki, bu ədəbiyyat saytına gün ərzində 1000 kompüterdən girilir. Yəni bunun özü ədəbiyyat saytı üçün mənə elə gəlir ki, yəni kifayət qədər yüksək nəticədir. O ki qaldı, yəni bizim bu oxu zalının keçirdiyi hekayə müsabiqəsi, o da yenə də bu ədəbi mühitdə bir hər şeyin keyfiyyətini aydınlaşması üçün biz bunu müəyyən eləmişik ki, keçirək və bu müsiflər heyətinə imzasız təqdim olunur bu hekayələr, onlar imzasız bunları seçirlər arasından əsərləri və kifayət qədər də yəni o aydınlaşır ki, kim kimdir bu ədəbi mühitdə və hekayə yazanlar arasında ən yaxşısını seçib o yolla cəmiyyəti təqdim edir.
Röşən Bey, bir dəqiqədən də az vaxtımız qalıb. Lütfən, kimdir qalib? Söyləyin.
Valla, onu mənə neçə gündür sual verirlər.
Sual verirlər,
bəzi həmkarlarım da buna görə məndən inciyib, amma mən onu bugün axşam saat Bakı vaxtıyla 7-nin yarısında Azad Fikir Universitetində Bakıda keçiriləcək və orada elan olunacaq və onu da deyim ki, həmin mərasim həm də Azadlıq Radiosunun oxuzal səhifəsində canlı yayımlanacaq həmin vaxt da, ya orada da saytdan da girib birbaşa öyrənmək olar.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Canbaki bitti deyə bilərik. Hərdən Canbaki deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki.